Serbia, jo të Kosova. Kosova është shteti pavarur, nuk e kërston askënd, nuk do të pushtoj askënd dhe nuk do të marrë tokën askujt.
Dimitar Beçev nga Universiteti i Oksfordit pajtohet se Vučić nuk ka gatishmëri për t'i çuar gjërat përpara, por thot se një pjesë të përgjegjësisë e ndan edhe kurti. Vendimet e qeverisë së tij për të instaluar kryetarët shqiptarë në komunat me shumicë serbe në veri apo për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë nuk i kontribuojnë zgjidhjes së problemit, thot Beçev.
Dhe unë nuk mendoj se ka presion kohor për zgjidhje, sepse për aq kohë sa ka tensione, Vučić ka rrëfime të mira për t'ju thënë zgjedhësve të tij se ai po ngrihet për serbet, se ai po i mbron interesat e Serbisë e të tjera. Ngjashëm edhe Albin Kurti luan me zgjedhësit e tij, që përfshin shumë nacionalistë.
Kjo status quo, thot Beçev, mund vazhdoje për kohë të pacaktuar dhe një pjesë të përgjegjësisë ia hedhë dhe EBS për, siç thot, ofertat abstrakte për integrimin e dy vendeve në radhët e veta. Sipas tij, EBS duhet të përdorë strategjinë e karrotës dhe shkopit me to. Kiu ofroi një gjë në këmbim të një gjëje tjetër. BE-ja e ka bërë të qartë si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, se integrimi i tyre në familjen evropiane do të varet nga normalizimi i marrëdhënieve me njëra tjetrën. Ajo vazhdimisht u përçon mesazhe palëve për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Por Beçev pret që vëmendja e BE-s tani, kur është në proces të zgjedhjes së udhëheqësve të saj të rinj, të mos jetë as të Kosova, as të Serbia. Për më tepër, ai thotë se dinamikat mund të ndryshojnë krejtësisht nëse në zgjedhjet presidenciale në SBA zgjidhet Donald Trump, i cili në mandatin e parë ka anuar nga zgjidhjet më të shpejta dhe më të prera.
Nëse Trump i fiton zgjedhjet, politika mund të zhvendoset të gjetja e një zgjidhjeje me ndarjen e Kosovës. Edhe këto zhvillime pastaj do të zgjasin problemin.
Ndarja apo korrigjimi i kufive është përmendur si opsion në vitin 2018 dhe nga vetë udhëheqësit e atëhershëm të Kosovës dhe e Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Por ideja është heshtur pas kundërshtimeve që ka hasur në të dyja vendet. Hehir nga Universiteti Westminster thotë se nëse do të ketë ndonjëherë paqe të qëndrueshme në Ballkan, ajo duhet të vijë nga qeveri që pranojnë se kufit aktual nuk mund të ndryshohen. Hehir thotë se Perëndimi duhet t'i trajtojë Kosovën dhe Serbinë si shtete të barabarta dhe nëse do zgjidhje mes tyre, Trysnin ta përqendroi te Serbia, e cila me mbështetjen e Rusisë ka më shumë leva në duar për të manipuluar.
Serbia is literally surrounded by the European Union and NATO.
Serbia është rrethuar nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, andaj është shumë e ndjeshme ndaj sanksioneve perëndimore. Perëndimi mund të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Serbisë dhe t'i kërkojë asaj jo domosdoshmërisht ta njohë Kosovën, por së paku të ndalojë ndërhyrjen në punët e brendshme të saj dhe të lejojë antarësimin e saj në organizatat perëndimore. Pra, Perëndimi mund ta bëjë këtë.
So the West could do all those things.
Qytetarët që sipas Beçevit janë gjithmonë pengi situatave të tilla pezullo se shndrohen në top futbolli mes dy qeverive, janë optimistë të rezervuar për paqen e qëndrueshme me vendin e tjetrit. Radio Evropa Lirë bisedoi me disa në Prishtinë dhe në Beograd.
Personalisht mendoj se po besoj do duhet një kohë kogja e gjatë, se unë si gjeneratë e re dhe edhe pse se kam përjetu luften, jam rrit me atë frymën që zakonisht me një urrejtje ndaj Serbisë dhe besoj duhet kohë, duhet diri sa ne i pajtohemi. Besoj gjeneratë e tjera kanë me ndryshu mentalitetin, te i fundit ne dim se kjo është për të mirën tonë, për me u zhvillu, shteti ma shumë.
Asë njërë nuk mundet me regjimin e në Serbi në arrit faqe dhe me thënë me shkosojës në Serbisë. Sepse është një klasë politike prej kohës Miloševićit edhe njërës prej Miloševićit edhe në pushtet do më të që 25 vite dhe prandaj mendimi jam është që nuk ka marrëveshje në Kosovë Serbisë.
Du të kaloj kohë. Unë mendoj që prej qasë Serbisë ka një qasë shumë dekonstruktive dhe për atë arsye ka me shku shumë kohë gjatë.
Ne verojmë.
Nuk besojmë. Konflikti ka histori të gjatë.
ka edhe shumë njerëz që janë nacionalist. Nacionalizmi këtu është më i fuqishëm se gjithçka.
Mislim da nacionalizam ovde jači od svega.
Teško je to pitanje. Mnogi su ljudi stradali, mnogi
Është një pyetje e vështirë. Shumë njerëz janë vrarë dhe tani familjarët e kanë të vështirë ta shtrinë dorën. Duhet shikuar gjërat pozitive, por politika helbon gjithçka, në të gjitha
anët. Mi možemo nekako politika otruje sve na obje na svim stranama.
Pa ja mislim da sve zavisi.
Unë mendoj se varet nga gjeneratat. Sa më të reja që janë, sa më të pranishme në internet, e shohin që mund të arrihet paqja.
Mislim da të kako može doći do pomirenja.
Se kur do të mund të arshien udhëhecit e Kosovës dhe të Serbisë sërish në tryezën e bisedimeve, së paku për të bërë përpjekje për të arritur paqen nuk dihet. Gjasat janë të vogla gjatë muajve të verës, derisa të zgjidhen pasardhësit e ndërmjetësuesve aktual. Shqipëria dhe Gjermania përsërisin se dy vendet duhet të shkojnë drejt njohjes reciproke. Me fjalët ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, asgjë më pak nuk e përmbush vizionin në një Evropë të plotë, të lirë, të bekuarshme dhe në paqe.
Bashkimi Evropian e ka miratuar sot një pakot e re të sankcioneve kundër Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë. Pakoja e 14 e sankcioneve kundër Rusisë përfshin ndalimin e rimbushjes së gazit të lëngshëm natyror të Rusisë në Bashkimin Evropian për qëllime të dërgimit të tij në vendet e treta. Kjo pakoj ofron gjithashtu Bashkimit Evropian më shumë jetë për ta luftuar shmangjen e sankcioneve. Sankcionet përfshin po ashtu masa kufizuese ndaj 116 individëve dhe subjekteve të tjera për shkak të veprimeve të tyre kundër Ukrainës. Sankcionet e reja vënë në shënjestër sektor të vlerës së lartë të ekonomisë ruse, si energjia, financat dhe tregtia, si dhe bëjnë të jetë të vështirë shmangjen e sankcioneve të Bashkimit Evropian, tha Këshilli i Bashkimit Evropian në një komunikat. Pakoja e re përfshin dhe ndalimin e përdorimit të sistemit për transfer të mesazheve financiare, një lloj sistemi SWIFT me bazë në Moskë. Për më tepër, partitë politike dhe organizatat joqeveritare nuk do të lejohen më të pranojnë financim nga Rusia, tha Këshilli. Sankcionet u andalojnë mediave të Bashkimit Evropian, partive politike dhe organizatave analitike të marrin fonde nga burime ruse, thuhet në deklaratë. Në njoftim, theksohet tutje se Këshilli i Bashkimit Evropian i ngarkon kompanitë evropiane që të sigurojnë që partneret e tyre në vendet e treta të mos i shkelin sankcionet evropiane. Bashkimi Evropian kufizon regjistrimin e të drejtave të pronësisë intelektuale në blok për qytetarët dhe kompanitë e Rusisë, thuhet në njoftim. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të edicionit të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.